Danas je redovna preskonferencija za proteklih 6 mjeseci 2022. godine, gdje će rezultate rada predstaviti rukovodstvo naše uprave, načelniče.
Hvala Božana, ja koristim u priliku da pozdravim predstavnike medija i sad hvalim što su došli na redovnu preskonferenciju policijske uprave Murgonjić Radić, će biti prezentovan rezultati rada iz oblasti kriminaliteta, javnog reda i mjere bezbjednosti saobraćaja. Sada ćemo rezultati rada iz oblasti kriminaliteta prezentovati načelnik odjeljenja kriminalističke policije, načelnik Čizvoda.
Hvala načelnice. Na području policijske uprave Mrković grad u izvještajnom periodu evidentirana su 62 krivična djela, i to 54 krivična djela iz oblasti opšte kriminaliteta, 6 krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta i 2 krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Kada se posmatra stanje u oblasti kriminaliteta na području policijske uprave Mrković grad u izvještajnom periodu, može se konstatovati da su evidentirana 62 krivična djela, što je manje za 15 krivičnih djela ili 19,5% nego u uporednom periodu. Koeficijent ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela iznosi 90,5%, a koeficijent rasvijetljenosti krivičnih djela po nepoznatom počinioci iznosi 75%, dok je nadležnom tužilaštvu podneseno 59 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu. To je ukratko.
Sada ćemo rezultati rada iz oblasti javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja prezentovati načelnik odjeljenja policije, načelniče Izola.
Hvala. U proteklih 6 mjeseci 2022. godine evidentirano je 58 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, manje za 25,6% u odnosu na uporedni period. Prilikom narušavanja javnog reda i mira evidentirano je 67 prekršaja, što je u padu za 28,7%. Što se tiče bezbjednosti saobraćaja, evidentirano su 93 saobraćajne nezgode, što je u padu za 4,1% u odnosu na isti period prošle prethodne godine. U saobraćajnim nezgodama evidentirano je 36 nastradalih lica, manje za 20% nego u uporednom periodu. Smrtno su stradala 3 lica, teže telesne povrede su zadobila 4 lica, dok je 29 lica zadobilo lakše telesne povrede. Zahvaljujući konstantnim aktivnostima policijskih službenika i saobraćaja je isključeno 739 vozača, što je više za 8% u odnosu na uporedni period, od čega najviše zbog vožnje pod utjecajem alkohola 684 vozača. Također i saobraćaja je isključeno 257 vozila, više za 4,5% u odnosu na uporedni period.
Na osnovu svega ovog iznesenog, evidentno je da je na području policijske uprave Mrković grad u prvih 6 mjeseci 2022. godine došlo do smanjenja broja krivičnih djela za 19,5%, koeficijent ukupne rasvjetljenosti 90,5%, dok je koeficijent rasvjetljenosti krivičnih djela izvršenih od strane nepoznatog izvršioca 75%. Kada je u pitanju oblasti javnog reda i mira, ovdje je bitno napomenuti da nismo imali slučaj narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Vidjeli ste da je broj slučajeva narušavanja javnog reda i mira manji za 25,6%, dok je broj prekršaja smanjen za 28,7%. U oblasti bezbjednosti javnog saobraćaja došlo je do neznatnog smanjenja broja saobraćajnih nezgoda za 4,1%. U prvih 6 mjeseci u saobraćajnim nezgodama 3 lica su smrtno stradala i ono što je možda bitno naglasiti, to je da je za prvih 6 mjeseci saobraćaja isključeno 739 vozača, što je više za 8% nego li u uporednom periodu, ali i 257 vozila, što je opet za 4,5% više nego li u prvih 6 mjeseci 2021. godine. Na osnovu svega ovoga možemo zaključiti da je stanje bezbjednosti na području policijske uprave Mrković grad zadovoljavajući. Toliko od nas, ukoliko imate pitanja, izvolite.